Dobrý večer, vážení přátelé. Jsem rád, že jak už tady Lukáš řekl, je počasí skutečně nejlépe zůstat doma, ale vy jste odvážlivci, takže jste přišli přeci jenom. Takže se něco dovíme o tajných přáních muže a ženy. Budeme odkrývat tajemství různých snů, tužeb, které mohou se splnit. Jenom záleží na tom, abychom je dovedli vnímat, abychom je dovedli rozkódovat, a když to tajné přání nějak objevíme, tak abychom byli schopni je realizovat. Budou to tajná přání v oblasti, jak už ten první obrázek napovídá, vztahu mezi mužem a ženou. Další tématika je potom tajná přání mezi dětmi a rodiči. To bude někdy v květnu. Takže ještě i tahle ta tématika nás čeká. Co se týče tajných přání a tužeb mezi mužem a ženou, je to něco, co o sobě častokrát nevíme. Je to hodně a dnes večer se o tom můžeme něco dovědět. Například, když žena něco řekne, míní tím, kromě toho, co řekne, ještě i něco jiného. Vidím, že muži souhlasí, že přikyvují. Nevím, jestli vy ženy jste si toho vědomi, že něco takového vyzařujete, nebo něco takového myslíte, ale my se o tom už několikrát jsme se přesvědčili, že to tak skutečně je. Co tím ještě i myslí, to je něco, co my muži se snažíme dlouhá léta rozkódovat, a pokud se o to pokoušíme, tak děláme dobře. Objevíme oblast mnoha tajných přání, která lidem přináší šťastný život v krásném harmonickém vztahu. A potom my jim vlastně toužíme. Pokud se nám to nepodaří, tak jsme tady jako Albert Einstein, který rozuměl mnoha různým fyzikálním a matematickým zákonům. A v tomto obrázku, i když není z historie známo, že by měl nějaké konfliktní manželství, ale tady se to tomu karikaturistovi hodilo, že vlastně toho tolik ví, ale své ženě nerozumí. Takže pojďme si ukázat takový příklad, i když žena něco řekne, že myslí ještě něco jiného. Takže představte si, jedeme s dětmi po dálnici na rodinnou dovolenou, míjíme upozornění, že bude benzínová pumpa, a moje žena se zeptá: děti, nechcete čůrat? Nikdo nechce. Tak v pořádku, během 2 minut míjíme benzínku a uháníme dál, když moje žena najednou řekne: a proč si nezastavil? No a proč, když nikdo nechtěl? No ale co já? Chápete? To je takový příklad, který je víc viditelný, ale potom je spousta příkladů, kdy to rozkódování trvá několik dnů, týdnů. Takže když žena něco řekne, kromě toho, co zazní akusticky, ještě je ve vzduchu něco jiného. Ženy totiž daleko více žijí ve světě pocitů, víc než my chlapi. Ona potřebuje, aby někdo uměl ty pocity vnímat, a potřebuje také ty pocity někomu svěřit. Když nemá komu by je svěřila, tak žije tak nějak napůl a určitým způsobem se v ní něco natlakuje, až nás to najednou překvapí, že dojde k nečekanému emocionálnímu výbuchu. A my chlapi vůbec nevíme proč, co se děje, co jsme to způsobili. A třeba ta příčina vznikla někdy před měsícem. Tak dlouho se to v ženě natlakovává a potom to najednou se spustí. A může to být docela obyčejná hloupost, třeba, že připálí jídlo nebo košili při žehlení, nebo že nemůže najít brýle, nebo že její kocour spolkne tkaničku od bot, prostě cokoliv. To, že spolkne kocour tkaničku od bot, to je ze všech těch možností to nejhorší úplně. Protože to, nevím, jestli se vám to někomu stalo, ale to je skutečně hodně drahá operace potom. Když to ten veterinář tahá tomu kocourovi z krku, tak to je ještě ta lepší varianta. Ta horší je, když mu musí vzít skalpel. A muž najednou se diví, proč děda tak vyvádí, proč tak silně vybuchne, dokonce se i rozpláče. Ale ona se nerozpláče kvůli kocourovi, ale kvůli tomu, že nikdo nevnímá její pocity. Jednou jeden můj přítel ve společnosti u stolu, kde byla taky jeho žena, prohlásil. A představte si, přátelé, že po tolika letech našeho manželství se moje žena stále směje mým starým vtipům, ale já se zásadně nesměju jejím novým kloboukům. A to stačilo. Žena se urazila a odešla. Za normálních okolností, kdyby tam nebylo to napětí, tak by to přešla, zasmála by se tomu, ale tenkrát to bylo jinak. Bylo tam něco natlakovaného a tohle to byl ten spouštěcí mechanismus. Takže pro vás, kteří si myslíte, že tím, že se potom ten přetlak uvolní, že se všechno vyřeší a že bude zase všechno dobré, pro vás mám špatnou zprávu. Není tomu tak. Ten přetlak emocí se sice uvolní, ale často vzpomínka zůstane. A ženy jsou velice zranitelné a pamatují si dlouho křivdy, které na nich byly spáchány, někdy takové, které my chlapi nepovažujeme za nic závažného. A žena si to pamatuje někdy celý život. Takže na to je potřeba dát pozor. Některé věci si žena nesmazatelně pamatuje a ne vždy se jí daří lehce odpustit. A my chlapi zase něco na nás. My chlapi jsme, někteří muži jsou šetřílkové. Takový šetřílek se pokusí, aby věc v hodnotě 2000 korun, kterou muž chce, aby za to dal jenom tisícovku a občas se mu to povede i usmlouvat. A žena to má přesně obráceně. U ženy tak klidně zaplatí 2000 korun za věc, která má cenu jenom 1000 korun, kterou ani moc nepotřebuje. Takže vidíte, jak je to složité. Život ve dvou, ale přesto, že to je složité a že to jsou určitá rizika, je přeci jenom úžasný. Tisíckrát krásnější, než žít jenom jako single. Souhlasíte s tím? Kdo s tím nesouhlasí? Nikdo, fajn. Tak to si budeme rozumět i dál. Takže na úvod vám přečtu několik dotazů, které jsem dostal v uplynulých letech, co lidé v současné době v těch partnerských stazích nejčastěji řeší. Jakoby to popřelo to, že život ve dvou je krásný a že jedině život ve dvou vlastně naplní všechny touhy, tajná přání muže a ženy. Takže dostal jsem následující dopis. Jako malá holčička jsem měla tajné přání se stát princeznou pro hodného prince, který si mě najde. Jako dospívající dívka jsem své tajné přání neopustila a chtěla jsem se stát ženou pro celoživotního partnera, který si mě najde. Jako mladá, dnes už vdaná žena, mám stále totéž přání, přání ze svého dětského snu. Být milovanou královnou pro svého krále, který si mě už našel. Ale teď řeším dilema. Závažné dilema, proč se nám nedaří žít spolu, tak jako na začátku. Proč ten dětský sen jsme prožili jenom krátce, proč naše láska už je jenom vzpomínkou. Kde jsme udělali chybu? Prosím, poraďme. Poraďte mi, Věra N. z Prahy. Další podobný dopis. S Karlem jsme se seznámili za zvláštních okolností. Všiml si toho, že jsem se dostala na nebezpečnou sjezdovku a že nejsem dost zkušená lyžařka pro tak náročný úsek z tak členitého členitém terénu a čistě ze záchranářského důvodu se za mnou v mlze vydal. S největší pravděpodobností mi tak zachránil život. Našel mě se zlomenou lyží a zlomenou nohou v lese. Postaral se o mě a tak jsme se seznámili. Na to místo, kde se to stalo, jsme pak spolu jezdili každý rok a vzpomínali na to, jaké to bylo krásné, když mě balil a do své bundy a vůbec, jak to bylo krásné, když mě balil. Letos jsou to 4 roky, co jsme se vzali. Během té doby se mnohé změnilo. Romantické procházky nahradilo bloumání v supermarketu, krásné večery se proměnily v nudné přepínání televizních programů a náš sex je stále stejná už ohraná deska a po něm stále stejné jako přes kopírák o obyčejné dny. Už si ani nemáme co říct. Tak. A další podobné dopisy. Společným jmenovatelem těchto příběhů, přestože by ti dva mohli prožívat krásný, naplněný život, společným jmenovatelem je takzvané partnerské zevšednění a z toho pramenící potenciál nebezpečí partnerské krize. A k těm krizím skutečně dochází. O tom nás ubezpečují neúprosné statistiky i reálný život kolem nás. A tak se může zdát, že většina vztahů mezi mužem a ženou se vlastně nevydaří a filmový a televizní průmysl se na tom pase, živí se tím a pak nás české oddané diváky večer co večer tím krmí a my to baštíme a myslíme si, že to tak je normální. Přátelé, ale normální to vůbec není. Normální je, když muž najde takovou ženu, se kterou zůstane po celý život šťastný. Přesto, co se kolem nás děje, přesto chci tento večer prohlásit, že opravdová, upřímná, hluboká, trvalá láska mezi mužem a ženou existuje a je možné jí prožít. Je možné jí prožít v mládí, ve středním věku i ve věku, kdy se vkrádá takzvaná krize středního věku. Už jste o tom slyšeli? Že kolem 50 nastává jakýsi zlom v životě člověka a ten člověk jakoby už podléhá jakýmsi desiluzím, že už se blíží k exitu, to je takzvaná krize středního věku. A právě i v té krizi středního věku lze poznat a prožít lásku. A lze prožít lásku i ve stáří. Jak k tomu dojít? Tomu se říká revitalizace partnerských vztahů. To znamená znovu prožívání něčeho, co jsme mohli prožít na začátku. A teď pojďme tedy na kloub tomu, proč se to někdy v těch mezilidských vztazích nedaří. Takže podívejme se na rozdíly mezi mužem a ženou. Je to dobře, že jsme jiní, to mi určitě dáte za pravdu, ale jsme jiní nejenom po té viditelné stránce, ale hlavně v tom, jak jsme nastaveni uvnitř. Je důležité, abychom pochopili, že ta rozdílnost je fenomén, který nás může obohacovat a nebude problém skrze takové rozdílnosti si ubližovat. Takže pokud se naučíme těm rozdílům rozumět, pokud se naučíme rozumět tím, co vyjadřuje žena, co vyjadřuje muž, tak máme našlápnuto na krásný, hodnotný život. Takže rozdíly mezi mužem a ženou. My nemůžeme ženu a muže hodnotit, kdo je lepší a kdo je horší. Prostě jsme jiní. A rozdílnost je způsobena ve značné míře odlišností ve způsobu fungování těch hvězdiček, co tam blikají. Tak v čem jsme jiní? Muž uvažuje v tichosti. Upozorňuji předem, že tato pravidla, tyto zákonitosti se týkají 80% populace. Pokud znáte někoho, kdo to má trošku jinak, existují dokonce i takové výjimky, že je to přesně to, co teďka si tady budeme říkat v opačném gardu. To znamená, za osobnost muže dosadíme ženu a za osobnost ženy můžeme dosadit muže. V tom opačném gardu. Ale to jsou spíše výjimky, není to typické. Typické je to, co si teď řekneme. Muž uvažuje v tichosti, žena uvažuje nahlas. Je to tak, dámy? Ano. Je to tak, chlapi? Ano. Je pravda, že muž řekne v průměru za den, typněte si kolik, slov? 8000. A vy ženy, typněte si, kolik řeknete? No, ano, jednou tolik, 15 až 20 tisíc slov. Ale zvláštní je, že vy ženy máte zvláštní způsob vyjadřování v tom, že když něco řeknete odpoledne v 5 hodin, v 17 hodin, tak v 17.15 už to může být jinak a my vám to nesmíme zazlívat, a to z toho důvodu, že vy ten názor teprve si vytváříte. A tím, jak při tom vytváření toho názoru se verbálně projevujete, tak my chlapi už musíme vědět, že musíme počkat až do finále, až si ten názor vytvoříte a pak s určitou mírou pravděpodobnosti ten názor skutečně už zastáváte. Ale s určitou mírou pravděpodobnosti, protože během toho, během té doby, než na ten názor přijdete a během té doby, kdy ten názor prezentujete jako hotovou pravdu, může uplynout nějaká doba a tudíž může ještě dojít k určitým změnám. Takže my muži, pokud vás budeme označovat jako lhářky, Z objektivního hlediska to tak může vypadat, ale v tom případě vám velmi křivdíme. Vy nejste lhářky, vy jenom vyvíjíte svůj názor. Takže pokud tohleto mladý muž, který se čerstvě ožení nebo nastěhuje, se stěhuje se, se svojí láskou, pokud tohleto mladý pán neví, tak dochází ke krizím a když za mnou takový dva mladí lidé přijdou, tak potom odchází s úsměvem a říkají, tyjo, proč nám tohleto nikdo neřekl? No, protože neabsolvovali předmanželskou poradnu, jo, to je celý cyklus, my to děláme zhruba během 4 až 5 měsíců a vybavujeme mladé lidi právě těmito vědomostmi, aby zbytečně nenaráželi na tak jednoduché věci, jako je vytváření názoru u ženy. Další takový příklad zase z mého vlastního manželství. Moje žena pracuje jako tisková mluvčí a vedoucí oddělení fundraisingu a styku s veřejností. Ona, když přijde domů a řeší nějaký závažný problém, tak ho řeší přesně tímhletím způsobem. A já ze začátku, než jsem na tuto zákonitost přišel, tak jsem jí naletěl tím, že ona, když ten problém prezentovala verbálně, akusticky, tak já, hlupák, jsem jí začal pomáhat s tím. A to jsem neměl dělat. Jo? Žena neprezentuje svůj problém proto, aby my chlapi jsme jí pomáhali ho řešit. Ona si ho řeší tím, že nám ho sděluje. Že nám říká, jaký má problém. Protože když to řekne a nikdo tam není, tak to je pro ní nepřijatelné. Ona to potřebuje někomu říct. Jo? To je ten přenos těch pocitů. A tím, že má minimálně jednoho posluchače, což je manžel většinou, a to je dobře, protože u některých věcí není dobré, aby to publikum bylo větší, tak tím, že se sdílí, tak tím ten problém řeší. A během půl hodinky takové verbální komunikace, kdy já dneska už nic neříkám, už jenom poslouchám, ona si ten svůj problém vyřeší. My chlapi to takhle nemáme. My si to řešíme potichu ve své hlavě a potom najednou řekneme ten výsledek už. A ta žena se diví, že to máme tak jednoduchý. Ale my to nemáme tak jednoduchý. My jsme akorát se nezdíleli o to řešení. Takže to je ten rozdíl mezi mužem a ženou a je třeba i tohle to chápat. Další rozdílnost se týká hledání pravdy. Muž, když vstupuje do diskuze, tak přichází už s tou hotovou věcí a chce mít... Tak teď doufám, že to zmizí, když na to ťuknu. Ano. Když se hádá, chce mít pravdu a jeho cílem je, aby dospěl k tomu, že druhý jeho pravdu uzná. Žena se svým hovorem se snaží nejenom pravdu teprve hledat, ale především hledat druhého člověka. Hledat sama sebe a ne uznání své pravdy, ale svých pocitů a svých potřeb. To už je taková trošku náročnější psychologie, že my chlapi si řekneme, tak přece to je logický, to musí být takhle. Ale žena, ta zastává někdy i nelogická stanoviska a hledá při tom vývoji samu sebe a jde jí o to, aby když prezentuje určitý názor, ona netrvá na tom, že ten názor musí být správný, ale trvá na tom, že se svými pocity nachází porozumění. Tak to je další důležitá psychologie, kterou častokrát muži i ženy nevědí. Takže vidíte, tady je typický muž, který hledá to řešení. Jeho ústa jsou zavřená, hledí dolů a usilovně šrotuje. Žena, ta to má jinak. Tam jsou ty pocity. Tak, další je vidění potřeb. Žena je od přírody geneticky nadaná k tomu, aby viděla potřeby těch druhých lidí a sloužila, naplňovala ty potřeby. Žena je od přírody služebnice. A v rámci toho má schopnost vidět, co je třeba udělat, a je schopna dělat i více věcí najednou. To je známá pravda. To my chlapi neumíme. Takže žena je ochotna zapomínat na své vlastní potřeby ve službě druhým a plně se na tuto službu soustředí, táhne jí to ke službě druhým. Muž se mnohem více soustředuje sám na sebe a na uspokojení svých vlastních potřeb. No, tadyhle k tomuhle tomu bych vám chtěl přečíst něco skutečně zajímavého. Ve čtvrté třídě dostali děti zadání první slohové práce, co měli napsat, na téma moji rodiče. A tak jedna dívenka napsala něco, co se zapsalo do dějin. Moji rodiče se dělí na dvě části, na matku a otce. Matka se ještě rozděluje na dvě části, na ženu v domácnosti a ženu v zaměstnání. V domácnosti se naše maminka skládá z manželky, maminky, kuchařky, uklízečky, pradleny, zásobovačky, nákupčí, účetní, vychovatelky a ještě dalších několik věcí, ale maminka toho umí vyjmenovat ještě o něco více, například otrok nebo služka a také i jiné ještě přívlastky. Matka se vyznačuje tím, že se zázračně nachází na více místech najednou, umí v jedné chvíli myslet na více věcí, přičemž 10 věcí dělá současně. Divím se na vlastní oči, jak po návratu z práce dá vařit vodu na sporák, zatímco zadělá na buchty, přitom jí běží pračka, do které chodí vyměňovat prádlo, mě vymýšlí věty oznamovací, tázací a rozkazovací a naši malou Olinku zkouší z násobilky. Ve volném čase stačí i vyžehlit, že potom přebalí ještě malého Karlíka a udělá sunar s krupicí, to je zcela podružná záležitost. Dvě oči mi na to nestačí. Když potom zasedneme k večeři, všechno je připravené na stole a já mám na teplákách zašité nové díry, Olinka má umyté vlasy a prádlo visí na balkóně. Potají si maminku prohlížím. Maminka má opravdu jen dvě ruce a přece, když přijde domů z práce, má v jedné velkou kabelu, v druhé dvě síťovky s nákupem a ve třetí ruce, ne, to nemá, ale nese Karlíka ve fusaku. Otec, ten se neskládá ani nerozděluje. Nachází se v zaměstnání nebo doma, ale doma je těžko ho najít. Kromě snídaní a večeření, když sedí u stolu, se vyskytuje obyčejně v křesle nebo na gauči zakrytý novinami. Zanechává po sobě stále stejné stopy. Rozevřené a převrácené noviny, neumyté hrníčky a neustlanou postel. Na rozdíl od maminky, i když má taky dvě ruce, přichází domů s rukama prázdnýma. Jestli umí násobilku, nevím, ale psát asi neumí, protože mi ještě žákovskou knížku nikdy nepodepsal. A ani není prozkoumané, proč patří do čeledi rodičů, když na rodičovské schůzky vůbec nechodí. Jak umít auto, to ještě nezkoušel. Pan učitel nám říkal, abychom se při psaní této slohové práce zamysleli nad spoluprací svých rodičů. Víme, že když je ve třídě nějaký slabší žák, že ho svěří do opatrování nějakému dobrému, snaživému žákovi, aby se od něho co nejvíce naučil. A tak si myslím, že při svatbě přidělují každého neschopného muže nějaké schopné ženě, aby se od něho něco dobrého naučila, aby na něj měla dobrý vliv a aby byl muž lepším žákem. Ale naší mamince se to však zatím ještě nepodařilo. Tak takhle vidí rodičovskou spolupráci naše děti. Takže přesně to odpovídá tomu, co tady je na tom obrázku. No a teď máme ocenění. To je také důležité. Muž je zaměřený na to, aby podal co nejlepší výkon a pak následně potřebuje sklidit pochvalu. Potřebuje aplaus, obdiv, potřebuje stanout na stupni vítězů. Je to tak, chlapi? Jo? Tak prakticky to znamená, že usiluje o úspěch v zaměstnání, ve společnosti, ve sportu, na zahrádce, výkon při sexu. To všechno jsou mety, kterých muž rád dosahuje. A pak následně očekává tedy to ocenění. Když se mu ocenění nedostává, tak jsou dvě možnosti. Víte které? Tipněte si. Prosím? Ano, snaží se víc. Zvýší výkon. Ale jenom chvíli. A nebo je zklamaný a ztrácí zájem a ten výkon se naopak snižuje. To je něco, v čem si žena a muž často nerozumí a v čem chybují. Muž maká v práci, až se z něho kouří, pak za to dostane prémie, přinese to domů a žena řekne, kdyby ses radši víc věnoval dětem, než furt tvrdnul v té práci. Tak. To je ocenění, co? Tak to je strašně špatně. To nikdy nedělejte. Žena tolik neocení to, že muž jí koupí drahou kosmetiku. Ona potřebuje slyšet, že je stále krásná a že jí to sluší. Žena nepotřebuje ani tolik materiální, jako spíš citovou oporu. Takže žena nepotřebuje mužův větší výkon, ale jeho větší citovou oporu. A muž zase potřebuje upřímné ocenění. A to se ženy naučte, to se vám stokrát vrátí. No. Když muž slyší, vranto, ty jsi ale stejně prýma chlap, tak to se se pak dějí věci, tak je to správné. Ale pochopitelně pouze tehdy, když ten Franta je ten její muž. No a máme tu další. Rozdíl v řešení výjimečných stresových situací. Muž až na výjimky nemá rád, když mu někdo radí. Muž, když potřebuje radu, tak si o ní řekne. Běda ženě, která mužovi radí, když si o radu neřekne. Je to pravda? My chlapi jsme tak ješitní, že i když ta rada je skutečně kvalitní a dobrá, to je lepší ji napsat e-mailem. Ale jako anonymně. Takže to je přímo objednávka na konflikt. Žena až na výjimky nemá problém v tom, aby se na něco zeptala. Žena, když si na silnici neví s prasknou pneumatikou, zvedne kapotu a co dělá? Nevyměňuje pneumatiku, čeká, až jí někdo pomůže. Nemá problém v tom, aby někdo poradil, nemá problém s tím, když místo benzínu tankuje naftu. To prostě musí někdo za ní vyřešit. Takže žena je schopná ve stresové situaci více hledat chybu u sebe a hledá řešení, jak tu chybu napravit. Muž naopak hledá obvykle viníky mimo sebe. Ale jsou i výjimky, jak už jsme si říkali. Prosím, kdykoliv se můžete na cokoliv zeptat nebo něco k tomu poznamenat.
Můžete si představit ten infarktový stav, kde bylo venku ve stínu 130 stupňů, měli velkého psa, kde jsme ke známě na bazén asi 100 kilometrů. Že to prostě podařilo, ale já jsem tu neviděla žádný, protože manželovi budu volat záchranku. Ale já samozřejmě, jako správná ženská, samozřejmě telefon, policajti, přijela vlastně služba, byla sobota, takže to byla služba, která vlastně odebírá tady tyhle. Když prostě něco takového stane, tak oni jsou po hotovosti a přijel pán, stalo asi 2000 a oni vám stejně neotevřel. A nakonec jsem to vymyslela tak, že prostě jsme si naproti jeli s klíčema, náhradníma, které máme doma a kdyby to udělala ne, tak protože ten stres, že ty chlapi si nedokážou ovládnout tu chvíli, protože to je úplně, jak říkám, na sanitku, tak to tak dopadlo, jak to dopadlo, ale ženská si fakt poradí s takovýma situacima, které jsou fakt rozhodné.
No, a tak jste si z toho vzala poučení do života.
No, to určitě, to ty klíče prudili už nejedná do roky. Paní, už nedostane.
No, tak to jsou věci, které se zapisují do naší rodinné kroniky a je to dobré si to někde psát, protože nevěřili byste, když se slaví rodinné narozeniny, tak to lze použít jako úžasnou zábavu, je lepší než nějaký alkohol, jo. Náš vnouček je v tomhletom mistr, který na svůj mobilní telefon natočil už tolik různých situací, krizových, ale nakonec randomních, na svůj mobil, protože ono to umí i filmovat, že to není jenom fotka. A vždycky, když jsou narozeniny, tak to potom pouští. A rodiče vždycky to vidí poprvé a říkají, no to není možný, takhle jsme to dělali, takhle jsme se rozčilovali, takhle jsme se tvářili, ale je to výchovné. No. Tak. T- Takže muž má potřebu problémy řešit v tichosti své jeskyně, nerad kohokoliv žádá o řešení svých problémů a také o nich zpravidla nerad mluví. Žena potřebuje kontakt, citovou oporu a tak dále, tak dále. Tak a teďka zaměření na úspěch a na cíl. Muž je zaměřený na úspěch a na cíl. Když se hraje v rodině nějaká hra, já nevím, volejbal, člověče, nezlob se, fotbal, muž hraje vždycky na vítězství. Jo, on chce být prostě ten king, který toho dosahuje. A když někdy toho nedosahuje, tak se rodina domluví a je ráda, že mu to takhle podstrčí to vítězství. Žena naopak hraje na něco jiného. Víte na co? Žena hraje na radost z toho, že jsou všichni pohromadě. Pro ní je cílová rovinka ta hra samotná. Je jí jedno, že nevyhrává. Ona je ráda, že může hrát. Žena je schopná pomáhat i soupeři jenom proto, že chce to svoje štěstí z toho společenství předat tomu, kdo to potřebuje. Když je rodina na výletě pod mužovým vedením, je to ostrý pochod k cíli. Zatímco žena si chce té procházky užít. Žena miluje cestu samotnou, nepotřebuje se rychle dostat k cíli, ale potřebuje čas na to, aby si tu cestu vychutnala. Třeba takovouhle. To je autentický snímek, kudy chodíme se ženou. Neraduje se z toho, že někam dojdeme. Jí baví ten průběh té cesty. Což se nakonec projevuje i v sexuální oblasti, muž je zaměřený na cíl, ženě dělá radost ta cesta, která k tomu cíli vede. No, tak to je to prožívání té cesty. A kritické potřeby partnerů, naplňování základních potřeb. Takže žena, jaké jsou její základní potřeby? Ano. Potřebuje, aby ji muž miloval, s něžností se o ní staral. Muž potřebuje sexuální naplnění. Žena potřebuje prostor k diskuzi. Muž potřebuje nalézt v ženě kamaráda, společníka a partnera. Žena očekává od muže otevřenost a poctivost. Muž potřebuje vedle sebe příjemnou a krásnou ženu. Žena potřebuje, aby muž převzal na sebe zodpovědnost za finanční zajištění rodiny. Muž očekává od ženy, že vytvoří příjemný domov. Kdybychom si to chtěli ještě lépe znázornit, tak si to představme jako kruh. Žena je ministr vnitra, která se stará o tom, co se děje uvnitř toho kruhu. A kolem toho kruhu je taková zóna a muž je ten, který zajišťuje styk s veřejností. On je takový ministr zahraničí. A jestliže to máte takhle rozdělený, tak to máte rozdělené správně. A takové harmonické manželství potom klape. A tak to reprodukují potom i vaše děti. Jestliže to je jinak, taky se s tím dá žít, ale poznáme to na dětech. Tak to budou ty tajná přání rodičů a dětí. žena touží potom, aby muž byl dobrým otcem a odevzdaným své rodině. Muž potřebuje od ženy pocítit obdiv a úctu, že to ministerstvo zahraničí dobře spravuje, že má výsledky a i když se s někým venku pohádá, tak žena ví, že to je ku prospěchu toho ministerstva vnitra. Žena potřebuje, aby jí muž projevoval úctu. Proto, jestliže tohleto si muž osvojí, tak nikdy nemůže překročit určitou hranici, i když se rozčílí. Když má muž a žena k sobě úctu, tak i když mají na sebe vztek, nepřekročí určitou hranici, což je určitým způsobem stabilizuje a tolik nezraňuje. Takže muž potřebuje mít vlastní prostor. To je další důležitá, velice důležitá, důležitý fenomén. My jsme s mojí ženou dlouho žili v Praze. V Praze jsme se narodili a přišla určitá chvíle, kdy jsme se přestěhovali do Podkrkonoší a když jsme tam koupili rozestavěný baráček, tak já jsem říkal, podívej se, Evi, tak jako ty máš kuchyň, tak já potřebuju dílnu. A moje milovaná žena řekla, samozřejmě, protože ty zastaneš různé řemeslné práce, kdyby jsme měli objednávat kdy jakýho řemeslníka. A tak jsme se dohodli a mám krásnou dílnu, zhruba jako čtvrtina téhle místnosti. A pokaždý, když nejsem doma, tak mě tam i uklízí, což teda strašně oceňuji. Jo, a ví, že se tahle ta místnost uplatnila. My to máme už takhle nastavené, když jsme spolu chodili, ještě na rande, když jsme byli svobodní, tak jsme si i o tomhletom porozprávěli a představte si, že jsme měli v Praze byt 4+1 a jedna z těch místností byla místnost, kde byl svěrák, vrtačka stolní a takový soustruh na dřevo. Tam jsme nikoho nepouštěli, jenom ty nejdůvěrnější přátelé. A ty přátelé to řekli dalším lidem, oni potom přicházeli, zvláště ti chlapi, a říkali, hele, my jsme se dověděli, že vy máte kromě ložnice, kam nikoho nepouštíte, ještě jednu místnost, mohli bychom se tam podívat. No a tak, co jsme měli dělat? Tak jsme je tam pustili a to bylo úžasné. No ten muž úplně zíral a říkal, no, tohle to bych nevěřil, že v pražském bytě žena dovolí mít místnost, kde je svěrák, kde je vrtačka stojanová, kde je soustruh na dřevo, kde je prostě dílna. Takže muž potřebuje, a znovu to chci ještě zvýraznit, potřebuje mít vlastní prostor, jakousi jeskyni, která neslouží jenom k tomu, aby tam něco dělal, ale prostor, který mu slouží k tomu, aby tam mohl být sám. Tak, přátelé, blížíme se ke konci našeho uvažování, naší přednášky a já bych chtěl vám dát, tak to je mladý věk, střední věk, abyste věděli, jak to jde, tak to je ten střední, to je mladý věk, tohle to je ten starší. A teďka důležité pravidlo na konec, důležitá rada na závěr, velmi důležitá. Jmenovali jsme si naplňování základních potřeb. Je nutné naplnit každou z těchto potřeb partnera alespoň části, než některou nenaplnit vůbec. Jo, někdo by si řekl, no tak na tohle to já nemám, tohle to vynechám a víc se budu věnovat tomu a tomu. Je potřeba alespoň každou z těch částí naplnit. Kdyby to se vám podařilo, tak tato přednáška měla své ovoce. A ještě na závěr, takhle vypadá ta dámská dílna zase a my bychom měli mít pochopení pro to, když takhle vypadá, neměli bychom to kritizovat, neměli bychom to vyhazovat, neměli bychom říkat, prosím tě, když některé ty lahvičky a tuby vůbec nepotřebuješ, nepoužíváš, to nevadí, tam je to potřeba mít. A když přijde k tomu, co... Tohle to je žena pragmatička. Když už ten muž jde dolů, tak ať to má nějaký výsledek. Tak to už je taková nadsázka, to vy nepotřebujete. No a tohle to je mužův úspěch a tohle to je ženin úspěch. Když stačí z toho auta před utopením vyskočit. No a tohle to je různé hodnocení, jak se vidíme. Muž by se rád viděl zepředu, žena naopak zezadu. No a potomci... Tak. A na závěr, jak bychom se měli zdravit mezi sebou takhle. Vidíte, že květinky lásky rostou i tam, kde bychom to nečekali. Děkuji vám za pozornost. Dobrý večer.